Gediens. Ons verwelkom graag ook vir Dominee Frans Oosthuizen hier by ons vanmôre. Broers en susters, u word 'n geseënde erediens toegebid namens die kerkraad van die gemeente. Ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 165 verse 1 en 2 en na die fotum en seëngroet sing ons tot lof van die Here uit Gesang 364 strofes 1, 2 en 3.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat die hemel en aarde geskape het. Die wat trou bly tot in ewigheid. Sisters, gebede word die ryklik geskenk van God ons Vader, die Heer Jesus Christus ons Here, en dit word meendagvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees.
en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 334 vers 1 en 4. Ons het so pas in ons lied, ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing uit Gesang 209.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 20. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sireneus goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het. Nadat die engele van hulle al weggegaan het na die hemel, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is, onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan. Terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, wanneer U praat, soos die psalmdigter sê, dan skrik alles. Selfs die berge bewe as hulle U stem hoor. Want niks of niemand kan teenoor U woorde bly staan nie. En tog, Here, wanneer U na ons, U kinders kyk, en met ons begin praat, dan is U woorde vol liefde en deernis, soos U wet self sê, U woede strek oor 3 tydperke heen, maar U liefde vir U kind oor 1000. In die stilte van hierdie erediens aanbid ons U. Ons loof U heilige naam en ons is daaroor bly dat U almag so oor ons gekom het, dat niks of niemand ons skade kan berokken nie. En daarom pleit ons ook by U. Praat toch nou weer met ons, Here, dat U woorde ons lewens heel sal maak, dat U woorde vrede in ons gemoed bring, en dat ons in die kind in Bethlehem U vlees geworde worde woord sal sien. Laat dan ook in hierdie feestyd 'n lus in ons harte en hande ontvlam om opnuut ons lewe U te wy. Want alleen so eer ons U. En alleen so beleef ons vandag al iets van die wonderlike wêreld van U ryk. Ons bid, Here, laat die bose tog in sy eie strikke verstrengel raak, want aan U alleen behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Hoor tog ons gebed, want ons kom in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 349, die eerste, tweede en vierde strofe. Ons bring soos die herders en engele weer aan hom alle hulde, ons heiland en Here. Geagte broeder en suster in ons Here Jesus Christus, na ons menslike oordeel is daar sekere verhale in die Bybel wat eintlik maar baie goed in die kinderbybel tuis hoort. En daarom, as u deur enige kinderbybel blaai, dan is daar 'n paar klassieke Bybelse verhale wat jy in elke kinderbybel gaan vind. Ag, ons dink aan Simson, die rigter. Daar is nie 'n kinderbybel wat jou nie die verhaal van Simson vertel nie. Samson, die man met die lang hare, maar wat baie sterk was. 'N figuur wat enige kind se aandag sal aangryp. Samson hoort in die kinderbybel. En daar is Noag in sy ark. En so kan ons begin opnoem Daniël in die leeukuil. Ja, en uiteindelik Dawid en die reus Goliat. En dan is daar nog baie ander sulke verhale, maar verhale wat baie geskik is vir ons kinders se kinderbybels. Maar dan word 'n mens groot. Jy word volwasse. En as jy dan so jou volwasse Bybel vat en jy begin weer hierdie verhale te lees, soos die oor Samson, dan begin 'n mens agterkom Maar daar steek iets anders in hierdie verhaal as wat jy gehoor het, as wat jy gedink het, toe jy 'n kind was. Lees 'n mens Simson in die volwasse Bybel, dan begin Simson bietjie anders te lyk as hoe hy in die kinderbybel gelyk het. Ja, Simson was God se rigter, God het hom uitgekies. Simson was hierdie sterk man. Maar as 'n mens mooi lees, dan kom jy agter dat Simson elke godsdienstige reël in die boek oortree het. Wil u nou regtig vir u klein kindertjies 'n man voorhou wat elke godsdienstige reël in die boek verbreek het? En dink bietjie aan sy uiteinde. Effektief het Simson selfmoord gepleeg. Sy lewe het so af gespiraal dat uiteindelik toe hy die tempel van Dagon se pilare omruk, het hy maar die dood oor homself gebring. Noag in die ark. Die verhaal van Noag en die ark begin waar God sê, ek is hartseer, ek het spyt dat ek die mens gemaak het. Noag in sy ark begin as 'n hartseer verhaal. Is dit werklik geskik vir die kinderbybel? Net om vir 'n slag so na sake te kyk. In ons skrifgedeelte word die aandag gefokus op die herders. En onmiddellik as ek en u hierdie gedeelte lees oor die herders, die engele wat aan die herders eerste kom vertel het dat die Christuskind gebore is, dan sonder dat 'n mens daaroor nadink, dan wek die herders eintlik by 'n mens 'n gevoel van simpatie, meelewing. Want ons onthou herders vanuit die Bybel as goeie mense. Want iewerster sit Psalm 23 in ons hart vasgebrand, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En ja, die werk wat herders doen, is edele werk, hulle pas hulle skape op, hulle beskerm hulle skape. Die feite egter, is dat in die tyd van die Nuwe Testament, was die herders beskou as deel van die laagste gedeelte van die samelewing. Hulle het nie hoë aansien in die samelewing gehad nie. Eintlik is bietjie op hulle neergekyk, omdat hulle so eenvoudige werk gedoen het. Hulle het maar net hulle vee in die veld opgepas, beskerm en gesorg dat daar genoeg weiding is. So die herders in ons skrifgedeelte was nie in hulle tyd en in hulle dag hoog aangeskryf as hoe ons het miskien in ons gedagtes sou doen nie. Hulle was dood eenvoudige mense, laagste deel van die samelewing. Maar ons kom na hulle terug. Dan blaai ons nou eers terug na die Ou Testament en ons gaan kyk na die herders in die Ou Testament. Goed, soos reeds gesê, Psalm 23 staan bo al die skrifgedeeltes uit wat na herder of herders verwys. En inderdaad is Psalm 23 vir enige mens in enige omstandighede 'n pragtige psalm om te lees. Jy voel sommer meer gerus in jou hart en jy voel sommer goed as gelowige om te weet die Here is my herder. Maar ons lees nie net in Psalm 23 van herders. In die tyd van die Ou Testament het die konings van volke hulle self gesien, hulle self beskou as herders van hulle volke. En so praat die profete ook in die profete boeke van God se herders oor sy volke, verwysende na die konings wat God oor hulle aangestel het. Maar daar het ook probleme met hierdie koninklike herders gekom. Ons dink byvoorbeeld aan Saul. Hy was dan nou die eerste koninklike herder wat God oor sy volk aangestel het. Maar Saul het teleurgestel. En uiteindelik sou God 'n ander koning in sy plek aanstel. Ons lees in Esegiël wat God sê, maar hierdie herder wat ek oor my volk aangestel het, is nie goed genoeg nie, ek gaan hom wegneem, totdat God in Esegiël nader aan sê, maar ek self gaan nou my volk se herder word, ek gaan nie meer ander herders aanstel nie. En terwyl 'n mens dit nou in die Ou Testament raak lees, kom die volgende kinderbybelverhaal. En as 'n mens die lees in jou volwasse Bybel, dan begin jy ook in hierdie verhaal ander sake raak te sien. En dit gaan oor Dawid en die reus Goliat. Ons onthou die verhaal. Daardie oggend toe Dawid nou die reus tegemoet sou loop, toe wou Saul eers hê dat hy sy wapenrusting moes aantrek. Maar uiteindelik het Dawid dit as ongemaklik en swaar beleef en Dawid het dit uitgetrek. En wat het Dawid toe aangetrek? Dan word vir ons baie mooi vertel. Dawid gaan trek toe aan soos 'n herder. Hy gaan trek sy herdersklere aan. Hy gaan trek die klere aan waarmee hy elke dag werk toe gaan. Waarmee hy elke dag sy pa se skape mee gaan oppas. Sy herderskleed en sy herderstas en sy slingervel. En hy tel soos gewoon 'n paar klippies op. En hy het sy kierie. Dis die dinge wat hy by hom gehad het. As hy dood eenvoudig sy skape gaan oppas het. Maar hy trek dit aan as hy na die reus Goliat toe loop. Want wat wil dit vir ons sê? Dit wil vir ons sê, hier is die nuwe herder wat God nou oor sy volk gaan aanstel. Die herder Saul het teleurgestel. En die nuwe herder wat God nou aanstel, is koning Dawid. Nou stap ons terug na die herders in ons skrifgedeelte. Ons lees hier van dood eenvoudige mense met 'n eenvoudige werk, hulle pas hulle vee op. Maar die oomblik wanneer ons van hulle begin lees, dan wil die Bybel van die Nuwe Testamentiese tyd, die Ou Testament, dan wil die Ou Testament hê dat ons met ander oë na hierdie herders moet kyk, aan wie die engele eerste die boodskap gebring het. En dan kry die herders in ons skrifgedeelte eintlik so iets van 'n dubbele betekenis. Aan die een kant staan hulle daar vir alle doodgewone, eenvoudige, alledaagse mense. Maar hulle staan ook tekenend daar van die herders in die Ou Testament. God se konings. En so as ons van die herders hier lees, en hoor dat die evangelie boodskap die eerste aan hulle gebring is, dan wil ons skrifgedeelte eintlik vir ons sê, God het sy blye boodskap aan alle mense kom bekend maak. Eenvoudige mense tot die belangrikste mense. Dit is aan wie die boodskap gebring is. Wat is die evangelie? Die evangelie op sigself is 'n hemelse fees. Maar 'n hemelse fees wat hom hier op aarde kom afspeel. En waarmee begin hierdie hemelse fees die evangelie? Dit begin met 'n fees, Kersfees. Die tyd toe God sy seun na hierdie wêreld gestuur het. Hierdie seun wat in die Johannes Evangelie van homself sê, ek is die goeie herder, en die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. God nooi ons om hierdie hemelse fees wat hom nou op aarde kom afspeel, om dit te kom bywoon, om te kan deel in die vrolikheid en die blydskap wat by 'n fees pas. Gelukkig is elke mens wat die uitnodiging na hierdie fees kry en dit ook aanneem. Want wie hierdie fees, hierdie uitnodiging tot hierdie fees aanneem, is 'n mens wat ongeag hoe hierdie wêreld lyk, kan teruggaan en by sy huis en in hierdie wêreld herder vir sy vrou kan wees. Herder vir haar man kan wees. Herder vir jou kinders. Herder vir jou ouers. Herders vir mekaar. Want ons saam is die gemeenskap van Jesus Christus. Die gemeenskap wat in ons skrifgedeelte versimboliseer word deur die herders. Broeders en susters, hoor tog die evangelie en mag u ook in hierdie tyd 'n geseënde tyd beleef. Amen. Ons slotgesang is gesang 354. Ons sing die eerste, tweede en vierde strofe. U wat as hemelkoning in heerlikheid regeer, U maak onder mense woning en herders vind 'n herder oor wie hulle dankbaar juig. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.